هەڵبەت پرسی سەرۆکایەتی هەرێم و ئەو قەیرانە سیاسی و ئەو گرفتاریە سیاسی و حیزبەی کە دروستی کردووە تا ئەوڕۆکە باس و خواستێکی زۆر هەڵەگرێ و دنیایەک تێڕوانین و بۆچوونی جیاواز هەیە. سەبارەت بەم پرسە گرنگە گفتوگۆیەکمان هەیە لەگەڵ نووسەر و ڕاوەکار کاگ ئیسماعیل حەمەمین لە بەریتانیاوە. زۆر بەخێراتنیەکەین. زۆر بە سادەیی بۆچی حیزبی کوردی بەدیلی نییە بۆ بەرزانی؟
ئەگە زۆر بە سادەی قسەکەین من لە دەرەوەی هەموو ئەو هەموو شۆڤی لە ناو میدیا وترێ و هەموو ئەستە سیاسیانی ئەوترێ من لەو بڕوایە کێشەی گەورە کێشەی کولتورە لەناو ئەم پرسەیە. ئێمە لە شۆڕ شێشەی مەحموودەوە هەر ئێمە کۆمەلگایەکی زاخاو دراوین بە بیرکردنەوەی خێڵەکایەتی و لە خێڵە هەمیشەکی هەرگیزە هەرگیز ڕێز عەشیرەت بەدیلی نییە. ئەگەر تو سێری کۆی پرۆسی پێکاتی حیزبی کوردی بکەیت، مەسەلەن تەنانەت حیزب مارکسیە لینینەکانیش، تەنانەت کۆمەڵەی ڕەنجەرانیش، مەسەلەن تەنانەت لە ناو یەکێتی نیشتیمانیە، لە ناو حیزب ئیسلامیەکانە، هەمیشە سەرکردەکان وەکو ڕئیس عەشیرەتێک مامەڵەیان کردووە. هەمیشە دیوەخانەکان کۆمیتی ناوەنی مەکۆی ناوەنی چی ناوەنی ئێستش حالی شتێک نییە پێی بڵێن حکومەت، بەڵکو ئەوەی لە پرس حکومەتەوە ئەسوڕێتەوە دیوەخانەکانە. کۆی ئەم کولتورە کە ئێستا هەیە وای کردووە کە لە یەکی چوک مەشعود بەرزانیە ڕەنگداتەوە. یعنی تەنها مەشعود بەرزانی نییە کە هەڵگری ئەو خەسڵەتانی، بەڵکو ئەو هۆکارانی کە وای کردووە مەشعود بەرزانی بەدیلی نەبێ ئەوەیە کە ئەم کولتورە تاوەکو ئێستا گەمەی خۆی ئەکات. و لەو بڕوادا کورسی ئەوەی کە بەدیل نادۆزرێتەوە بۆ بەڕێز مەشعود بەرزانی یاخود حزبەکان بەدیلێکیان نیە لە ئێستاوە تەرخی بکەن، ئەوەیە لەگەڵ لاچوونی مەشعود بەرزانیە ئەم کولتورە درزێکی گەورەی تێکەوێت و لەگەڵ درستی کەوتن لەم کولتورەیە لە ناو حزبە سیاسیەکانە، لە ناو یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە، بۆمە یەکێتی نیشتیمانی برا گەورەی تیایە. منم بینی لە هەموو دنیا سۆسیال دیموکرات کەلمەی برا گەورە بەکار بێ نزانی ئەوەندەی من شارەزای سۆسیال دیموکراتی لەناو بزوتنەوەی گۆڕانە ڕێخەری گشتی هەموو شتێکە. یعنی کەواتە ئێمە یەک مەسعود بەرزانیمان نیە، ئێمە یەک کۆمەڵ مەسعود بەرزانیمان هەیە. لەو بڕوایان لە یەکەم هەنگاوەوە هۆکارێکی ئەوەیە کە حیزبی کوردی نایە بەدیلدانێ بۆی، بەڵکو دەیەوێت بە شێوەیەک لە شێوەکان ئەم فۆرما پەرە پێبدا و ئەم فۆرمە درێژکاتەوە لە بە شکلێکی ترەوە، بە شێوازێکی ترەوە. و حیزبی ئیسلامیەکانیش تەنان بۆچی یەکگرتوو مەسەلەن لە پشت ئەوەیە لەگەڵ ئەو یەکگرتوو مەسەلە ئەوە نیە ئیمتیازات وەرەگرێ، یەکگرتوو حیزبێکی ئیسلامیە لەگەڵ مانەوەی باوک سالاری و عەشیرەت سالاری و مێر سالاریە لە کۆمەڵگەیە. و لەو بڕوایەدان من لەو بڕوایەدام وەکو هەموو ئیسلامیەک ئەم وێنەی نایانێ ئەم وێنە دەرزی تێبکەو لەبەرەوە چ لە کۆمەڵە چ لە یەک گرتووە پرنسیپ زیاتر دەورە بینێ وەک لە ئیمتیازاتی دەسەڵات. ئەمان وەکو ئیسلامیەک وەکو پابەزبوون بە بنەما کۆنزەرڤاتیڤەکانی دنیاوە حەس ئەکەن لاچوونی ئەم وێنەیە، هەروەها لاچوونی ئەم وێنە ئیسلامیانەیە کە لە ناو کۆمەڵگی کوردی لە ناو نەریتی کۆمەڵگی کوردی جیابوونی هەیە. هەر لەبەر ئەوشە حیزبە کوردیەکان هیچیان تاوکو ئێستا لە بوونی ڕێخستنیانەوە لە مامەڵەکردنیانەوە لە ناو خۆیانە لە بڕیارەکانیانەوە تەجاوزی با بڵێن ڕیسپەڕی ئەو کلێشەی مەسعود بەرزانیان نەکردووە، بۆیە ئێستا بەدیل بنیە. و جێگەی داخشەواڵێ و جێگەی داخش 2250 نووسەر باس مانەوەی ئەم کلێشەیە ئەکا ببێت تێگەیشتن لەوەی کە گۆڕینی مەسعود بەرزانی بەڕێز مەسعود بەرزانی تەنها مەسەلەیەکی شخصی نیە، بەڵکو مەسەلەیەکی کولتوری گەورەیە، قەڵبوونەوەیەکی معرفیە و کوفۆکو ئەڵێ بە تەحولێکی معرفی و ئەپستمۆلۆجی گەورە ئەبێت کە وردەوەردە کۆمەڵگەی کوردی ئەچێتە سەر ڕێگەیەکی تر لە تەعاملکردن دینێوان باوکەکان لەگەڵ مناڵەکانیانە، مامۆستاکان لەگەڵ قوتابیەکانیانە. ئەم هەڕەمە جارێکی تر گۆڕانکاری پێیە. لەبەر ئەوە دۆزینەوەی بەدی بۆیە بۆ ئەمان کورسە.
كاك اسماعيل جان ام سرگردان سياسي وحزبيا لشكستي ياساي واكاديمي وسرچاوي گرتو يان اما كولتورا
اما كولتورا وكوبو باسكي شكستي اكاديمي اما دنيا اكاديمي معناها ومشكله كلو از باش كي جوري اكاديمي كان دروي ولات خنيو يعني مثلا بيصلى او لا اوروبا ولا لندن وفلسفه خن دو تشي خن بلام دويد ديت ديت وظيفه خوي بجناني شي كي جور زود به هیچی میشل فوکو هیا زنی. دمیشل فوکو پرسن و کبیرمندی که گوری سدی بیست. لی پرسن الان روشن بیر چیه؟ الان روشن بیر نه نسل اروپا هیا مثلا ما مستعل جامعه هیا چی رو گنوسه؟ الان بالام روشن بیر او کسی که استا زندانه کری ک برگریل آزادی کانه که ک برگریل انسان اکات برگریل آزادی کانی انسان اکات و وکاتی تو تئیدی استم کیت وکاتی که تو امضا کوب کیت و بوهش نوی فرم اگر فرم کانی کلتوری خیالکاتی و کلتوری باوک سالاری اگر لری کلتوری و سریکن اما معنا اوی تو همو او مشروعیت اکادمیه لدست خود دی تو لیر ولا آزادی بیرو را لممارسه کدنی آزادی کانی خودتو دا چیت اوی که تو آزادی بکار آزادی بیرو را امزا کنو بکار دینی بوشش نوی ستم و اول بر او ام قیرانه قیرانی اکادمیانی قیرانی یاسانی قیرانی او کلتوره کمالاتی و خیال کیه که لناو کمالگی متعس کاری خویک. من تغییرشتم هی با وی تزور لو سرو لو کسانه لجف شارن جف شاری مادیان چکه همونان که تو تدست حزب و لولاته لوانه لوظیفه کنیم درکن لوانه کوتی معلوم نالن ببردی. لو تغییرشتم زور با وی یعنی با وی لیر رخنکی رادیکالان نبیاد یا خود زور رخنه لها و رنو سرکان مگرم و کپیان و مسینا و گری اخودم امشتانه اقصی امنیه و کوی امال لروانگی که رخنهی و سیری اما اکیم و من تیشتم های بو هندی کان که لغی خشاران تیشتم بو هندی کشان های اگر هاتو لانگری حزبی که سیاسی بکاد بلان امال رخنه که امال لسر اویه لسر اوی لسر دروس کنی موپ یا خود دروس کنی نام نامی گلی کمالاتیه به همو ولاتانی که کلتوری دیموکراسی که اگر شید نکدو و دیسپوت هیا و استم هیا همیشه ده صلات حول ایال رگی که کرنوی اقلی که موپا ام اقلی موپا ام اقلی میگلی کمالاتیه لناو گورانا هیا لناوی که تینشتیمانی هیا با تو باقل بجاد نکن رو با بزانه لسر او جادانه چی رو داد یعنی ملک کلوسان دیم لم هو بزاد ما سيرد لي هذا أم بون منا أم همو بيجرا دنقرا تيب سناكا يعني سر التلفزيون هاوار هاوار كان كولتوري هاوار كدن كولتوري كردني بإنسان وتوانا وي إنسان لناو ميقلي كي كومالاتي تي هر همان كولتورا كديسبوت برامينيت كديكتاتورية برامينيت كفاشيتي كي کمالاتی بر هم دیمید جا ام کلتوره ام کلتوره جاری که تر بداخه و لدوی بیستو اون ده سال لرزگار بون من لفرشیتی بحث جاری که تر جوری لفرشیت فرمی که تری فرشیت دوباره بوده و لهمو حزب کرده کنده جایی تر مثلا بونمونه تنانت او کمپینانه که اکرید او کمپینانه دیجی ام کمپینه کراوه همو ام کمپینانا همو ام بمیگل کردن انسانا همو نوسیلی یعنی من نم بینیو لدنیای دو کس گوتاریا بنوسیه که اگه مثلا روشن بیر با دو کس گوتاریا بنوسن خلق جماور هیم کنه زنی نوسر ایشی نوسر نیه میگلی که سیاسی فوتی بکا زنی پالی پیونه بیخط سرجاده اما لنازیه تا بینی من اما لولاتانی کومونیست لکومونیزم بینی من اما لستا لکوریا دی بینین اما لولاتانی عربیا بینی من ام فرمی که زور ستمه و پیوندی با کلتور ستمه و هیا که لنا و کومالگا روشالاتی کن و کومالگانی که دکتاتور تیایا بالا دسته دمی خواهی کن علم زنگاه دا ام بنی کلبونه هیا
زور سپاس کاک اسماعیل جان اما زۆر سپاسی ڕاوەکارەکان و شیکردنەوە جوانانە تەکەین هەر بژی کاک اسماعیل
زۆر سپاس بە قوڵە زۆر